Cosmin Firu, din Oroștie, citește studiul pastorului pensionar Dragomir Stancu, din Deva. Citim din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 15 la 20. În zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor care l-au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a bleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Într-adevăr, în cartea psalmilor era scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Acest text intitulat Sinuciderea lui Iuda ne arată patru lucruri: remușcarea lui, felul morții lui, investirea celor 30 de arginți în țarina olarului și împlinirea Sfintei Scripturi cu privire la alegerea unui alt apostol în locul lui Iuda. Să luăm mai întâi remușcarea lui Iuda. Când lupta între Marele Sanhedrin și Domnul Iisus era înverșunată și când Iuda nu știa încotro va înclina balanța, el a recurs la strategia trădării. Ca în caz că Mântuitorul va câștiga bătălia, el să îi forțeze mâna prin vânzare, ca salvându-și viața cu puterea sa miraculoasă, să-și distrugă vrăjmașii, pe Ana, pe Caiafa și pe romani, și astfel să-și proclame împărăția sa mesianică. Iar dacă răstignirea Mântuitorului era inevitabilă, așa cum Domnul Iisus înștiințase de mai multe ori atunci, de ce el, Iuda, să nu tragă anumite foloase și să scape viața? Iuda a respins invitația Domnului Iisus de a-L urma pe calea crucii. Atunci când spunea mereu ucenicilor că cine își iubește viața, o va pierde, și că cine își va pierde viața pentru el, o va câștiga. Acest ucenic, dimpotrivă, prin trădarea Mântuitorului, voia să-și salveze viața, numai că s-a înșelat grav. El și-a pierdut nu numai viața aceasta, dar chiar și pe cea viitoare. El, dorind să trăiască în lumea aceasta o viață mai bună și mai ușoară, l-a vândut pe Fiul lui Dumnezeu și nu voia să accepte moartea de martir ca ceilalți apostoli. Numai că el, pe lângă că s-a sinucis și a rămas cel mai negru om în istorie, și-a pierdut și cununa gloriei de martir și a ajuns în infern pentru veci de veci. Cei mai mulți dintre comentatori cred că Iuda a asistat la întreg procesul Mântuitorului. El se aștepta, din moment în moment, ca dumnezeiescul său învățător să intervină într-un mod miraculos pentru a se autosalva și a-și îngenunchea vrăjmașii. Dar iată că Marele Sanhedrin i-a pronunțat sentința condamnării la moarte și Iuda a început să-și vadă tot mai clar rezultatul operei lui de trădător. Vedea cum călăii biciuiau învățătorul și auzea loviturile bicelor. Iuda a luat parte și la răstignire. Deși Mântuitorul suferea cumplit pe cruce, totuși, Iuda încă spera că el se va autosalva, că își va distruge vrăjmașii și că își va întemeia împărăția sa mesianică. Iar când Domnul Iisus a murit pe cruce, atunci pe Iuda l-a covârșit o mare remușcare, pentru că, făcând speculații, s-a înșelat cu credința lui de evreu în Domnul Iisus. Ferească Dumnezeu pe oricine să facă speculații cu privire la Mântuitorul. După răstignirea Mântuitorului, câte amintiri se perindau prin suflet. El își aducea aminte cum altă dată îi sorbea cuvintele și cum se adăpa din izvorul nesecat al înțelepciunii lui. Cum Domnul Iisus, deși știa că îl va trăda, totuși i-a spălat picioarele. Cum la arestare l-a întâmpinat cu cel mai duios cuvânt, spunându-i: Prietene! Atunci când, apropiindu-se de el, i-a dat sărutul trădării, și cum îi răsunau în urechi cuvintele Mântuitorului, pe care îi le spusese în urmă cu vreo 18 ore în camera de sus: Adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde. Și vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului, mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Toate aceste amintiri îi torturau puternic conștiința. Pentru a-și mai potoli focul remușcării, Iuda căuta să scape cât mai repede de arginți. Evanghelistul Matei a scris: Iuda a adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și conducătorilor poporului și le-a zis: am păcătuit, căci am vărsat sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă? I-au răspuns ei. Treaba ta! Iuda a aruncat arginți în templu. Cei 30 de arginți pe care Iuda i-a câștigat prin vânzarea Fiului lui Dumnezeu îi torturau puternic conștiința. Acesta era motivul pentru care el voia să scape de ei cât mai repede. Fericitul Augustin a explicat că Iuda a adus arginți în templu după ora 3, îndată ce Mântuitorul decedase pe cruce și când preoții intraseră în el ca să slujească. În textul grecesc scrie naos, care înseamnă sanctuar, templul propriu-zis și nu curțile templului. Teodor Zen și alți comentatori spun că cuvântul naos are în acest text înțelesul figurativ de complex întreg al templului. Acest înțeles larg al cuvântului naos se găsește adeseori în scrierile lui Iosif Flavius. Iuda trecuse prin curtea neamurilor, prin curtea femeilor, prin curtea bărbaților și când a ajuns la barierea curții preoților, trebuia să se oprească, pentru că dincolo de această barieră nu avea voie să treacă. A chemat la barieră pe preoții cei mai de seamă ca să le dea înapoi arginții, dar ei, nevrând să-i primească, el i-a aruncat în curtea lor și le-a zis: am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Ceea ce înseamnă, parafrazat, vă dau înapoi arginții, dar dați-mi-l și voi pe învățătorul și pacea în suflet. La aceste cuvinte prin care Iuda și-a arătat focul lăuntric care îl mistuia, preoții i-au răspuns: ce ne pasă nouă? Treaba ta! Iuda nu s-a pocăit, ci numai s-a căit, i-a părut rău. În textul grecesc scrie pentru remușcarea lui Iuda metamelomai, a se căi, și nu metanoeo, a se pocăi. Comentatorii Alfred Edersheim, Frederick William Farrar și mulți alții spun că dacă Iuda cădea pe genunchi înaintea Mântuitorului când a târnat pe cruce, după ce se rugase pentru toți vrăjmașii săi care luaseră parte la răstignirea lui zicând: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac, și-l implora spunându-i: Mântuitorule, te rog, iartă-mă și pe mine ucenicul tău, Iuda trădătorul, Fiul lui Dumnezeu l-ar fi iertat cu siguranță și pe el. În al doilea rând, ne vom ocupa de felul morții lui Iuda. În Evanghelii, numai evanghelistul Matei prezintă sinuciderea lui Iuda. La prima vedere, ni se pare că există o contradicție între Evanghelia după Matei și Cartea Faptele Apostolilor în legătură cu felul morții lui Iuda. Evanghelistul Matei scrie: Iuda a aruncat arginți în templu și s-a spânzurat. Pe când, doctorul Luca spune în Cartea Faptele Apostolilor: omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Fericitul Augustin zicea, cât și mulți alți comentatori din timpul modern, ca Alfred Edersheim, William Barclay, Frederick William Farrar, John Stott, A.F. Lopuhin, că noi reușim să cunoaștem felul morții lui Iuda, numai dacă punem în concordanță aceste două texte paralele, că Iuda s-a spânzurat într-un copac de pe dealul unei voi adânci și fie că prin ruperea funii sau ramurei pomului, el ori a căzut din înălțime direct în vale și pleznindu-i pântecele i s-au vărsat toate măruntaiele, ori, prin cădere, rostogolindu-se peste stânci ascuțite, i-au pleznit pântecele și s-au vărsat măruntaiele. Verbul grecesc prenes, a rupe, poate însemna ruperea crengii cât și ruperea funii. Se crede că Iuda, nemai putând să se suporte pe sine din cauza coșmarului teribil, s-a sinucis în ziua de vineri, îndată ce Mântuitorul murise pe cruce. Comentatorul Alfred Edersheim este de părere că Iuda, imediat după ce aruncase arginții preoților celor mai de seamă în templu, s-a dus în Valea Hinom, care se află în partea de sud a Ierusalimului, și s-a spânzurat. Sinuciderea rapidă a lui Iuda ne arată cât de teribilă și de insuportabilă era remușcarea lui, pentru că vânzarea lui l-a dus pe Fiul lui Dumnezeu la suferința cea mai crudă a morții de cruce. El de-abia acum își dădea seama cât de mare era păcatul lui, dar nu mai putea întoarce ceasul înapoi ca să repare ce a făcut. Calvin, acceptând asupra suveranității și a toștiinței lui Dumnezeu, a zis că Iuda nu putea fi absolvit de păcatul trădării, pe motivul că așa era profețit despre el. Prăbușirea lui nu s-a datorat faptului că profeția l-a constrâns să-l trădeze pe Domnul Iisus, ci acest păcat pe care l-a săvârșit, el l-a conceput în inima lui. În al treilea rând, ne vom ocupa de investirea celor 30 de talanți în țarina olarului. Versetele 9 și 10 din acest text paralel. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia care zicea: au luat cei 30 de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum poruncise Domnul. Au dat comentatorilor mult de lucru, pentru că ele nu se găsesc în cartea profetului Ieremia, ci în a profetului Zaharia. Profetul Zaharia a scris în aceste două versete: eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți, dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. În aceste două versete scrie că profetul Zaharia a luat asupra sa sarcina de a fi păstorul lui Israel și că acest popor ales al lui Dumnezeu i-a dat ca plată pentru slujirea lui 30 de arginți, pe care i-a dat olarului. Acest proroc a spus ironic că Israelul i-a dat o plată bună, 30 de arginți, pe care i-a folosit pentru lucruri de mică importanță. Evanghelistul Matei, cât și doctorul Luca, ne spun pe fondul acestui tablou din Vechiul Testament că așa cum profetul Zaharia, în calitate de păstorul lui Israel, a primit o plată prea mică pe care a dat-o olarului pentru lucrurile de mică importanță, tot cu asemenea sumă de 30 de arginți l-au răsplătit pe Fiul lui Dumnezeu și unii din fiii lui Israel, Ana, Caiafa și sinedriștii. Această sumă a fost dată și ea, tot pentru lucruri de mică importanță. Țarina olarului, pentru a se împlini și acest detaliu din viața Mântuitorului pe care l-au prezis profeții Vechiului Testament. Listul Matei, cât și doctorul Luca, au văzut în cei 30 de arginți pe care Iuda i-a primit de la preoții cei mai de seamă și s-a cumpărat cu ei țarina olarului, împlinirea încă unui detaliu din prezicerea profetului Zaharia, care era cu privire la Iuda, și anume, dacă profetul Zaharia n-a găsit nicio satisfacție în plata sa de 30 de arginți pe care i-a aruncat în casa Domnului pentru olar, atunci cu atât mai puțin Iuda n-a găsit nicio mulțumire în cei 30 de arginți, pentru că și el, aruncându-i în templu pentru țarina olarului, nu s-a folosit de ei nici măcar ca profetul Zaharia. Evanghelistul Matei a scris, preoții cei mai de seamă au strâns arginții și au zis, nu este permis să-i punem în vizteria templului, fiindcă sunt preț de sânge. Și după ce s-au sfătuit, au cumpărat cu banii aceia țarina olarului, ca loc pentru înmormântarea străinilor. Iată de ce țarina este numită până în ziua de azi, țarina sângelui. Preoții cei mai de seamă n-au pus cei 30 de arginți în vizteria templului, ca să nu se pângărească cu ei casa lui Dumnezeu. Ei se arătau că erau atenți cu privire la păstrarea sfințeniei casei lui Dumnezeu, pe când, în realitate, ei erau criminalii cei mai cruzi ai Fiului lui Dumnezeu, deoarece ei au oferit lui Iuda cei 30 de arginți ca să-l dea pe Domnul Iisus în mâini. Pe ei nu-i mustra conștiința deloc, că răstignindu-l pe Fiul lui Dumnezeu o săvârși cel mai mare sacrilegiu. Acești preoți s-au înțeles între ei să cumpere cu cei 30 de arginți țarina olarului, ca loc pentru înmormântarea păgânilor, fără să știe că prin această înțelegere au împlinit încă un detaliu din prezicerile profeților Ieremia și Zaharia cu privire la vânzarea Domnului Iisus. Această țarina olarului se afla dincolo de Valea Chedron, pe coasta de nord a dealului Sfatul Rău. Ea era un teren cleios cu multe stânci, care era bun pentru morminte și pentru făgutoale. Țarina olarului a costat mai mult de 30 de arginți. Restul sumei au adăugat-o sinedriștii din visteria templului, pentru a o putea cumpăra. Locuitorii Ierusalimului numeau această țarină în limba aramaică Acheldama, țarina sângelui, pentru că a fost cumpărată cu banii câștigați în urma vărsării sângelui Domnului Iisus. Papias, ucenicul apostolului Ioan, Ne spune că locul acesta era considerat ca fiind necurat și blestemat și că pe oamenii care treceau pe lângă el îi apuca groază. Sinedriștii nu bănuiau atunci când cumpăraseră terenul acesta că el va rămâne țarina sângelui și din alt motiv că hoardele de nevrei care urmau să le invadeze țarina și să le scalde vatra sacra a Ierusalimului cu sânge vor fi înmormântate aici. Ieronim, care a trăit pe la sfârșitul secolului al IV-lea și la începutul celui de-al V-lea, Epifanie Zigaben, care a trăit în secolul al XII-lea, cât și mulți alți comentatori din timpul modern, explică astfel că numele profetului Ieremia figura primul pe surul cărților profetice și nu a profetului Isaia, ca acum, că numele lui reprezenta cărțile profetice și că după numele lui se numea și cartea profetului Zaharia. Această ordine veche a cărților profetice se păstrează în manuscrisele ebraice și în tradiția talmudică. Evanghelistul Matei, atunci când a menționat în acest text numele profetului Ieremia, a făcut lucrul acesta din două motive. Primul, că a luat ideea sintagmei țarina olarului din cartea profetului Ieremia, care se află în capitolul 18 și a fost rostită cu circa 100 de ani înainte de a fi trăit profetul Zaharia. Și al doilea motiv era că și cartea profetului Zaharia figura pe surul cărților profetice pe care le reprezenta profetul Ieremia. Și în al patrulea rând, ne vom ocupa de împlinirea Scripturii cu privire la alegerea unui alt apostol în locul lui Iuda. Versetele 18 și 19 nu apar în cuvântarea apostolului Petru, fiindcă ele întrerup propoziția. El, ca un vorbitor al limbii aramaice, adresându-se vorbitorilor acestei limbi, nu avea nevoie să traducă cuvântul acheldama din versetul 19. Dar doctorul Luca, care scria grecilor, trebuia să explice însemnătatea acestui cuvânt. Acesta este motivul pentru care versetele 18 și 19 se înțeleg cel mai bine, fiind în paranteză, în care doctorul Luca accentuează asupra circumstanțelor morții lui Iuda. Doctorul Luca numește în versetul 18 păcatul oribil pe care l-a săvârșit Iuda, adichia. John Bernard Phillips a tradus acest cuvânt grecesc în The New Testament, în Modern English, infanie, mârșăvie. The New English Bible l-a tradus villainy, ticăloșie, și Biblia de Ierusalim l-a tradus crimă. Doctorul Luca a scris: în zilele acelea, Petru s-a ridicat în mijlocul fraților, numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120, și a zis: fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor care l-au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Într-adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și slujba lui să o ia altul. În versetul 15 avem două detalii de mare importanță. Primul detaliu: în zilele acelea. Ne indică cele 10 zile de la înălțarea Domnului Iisus la cer și coborârea Duhului Sfânt. Și al doilea detaliu este numărul 120 de persoane. În legea evrească, o congregație se putea constitui într-un oraș de la 120 de membri, care avea dreptul de a-și alege comitetul de conducere. În textul grecesc, osei este un adverb de aproximație care indică depășirea unui număr rotund, circa, în jur de, cât și apropierea de el, aproape de. Adevăratului înțeles ni-l oferă contextul. Astfel, doctorul Luca ne arată că alegerea lui Matia era legată și din punct de vedere a legii evreiești. Este semnificativ faptul că prima acțiune a micii comunități creștine era de a completa numărul original al apostolilor pe care l-a stabilit Domnul Iisus de 12. După 12 patriarhi, care erau fondatorii Israelului, și după 12 seminții. La început, biserica se considera ca fiind noul Israel și primind misiunea celor 12 seminții de a duce toate națiunile lumii la cunoașterea lui Dumnezeu. Apostolii au cercetat Sfintele Scripturi în mod special în cele 40 de zile, între învierea Domnului Iisus și înălțarea sa la cer. Astfel, în una din cele 10 zile după înălțarea Mântuitorului la cer, apostolul Petru, care era conducătorul comunității creștine, s-a ridicat în mijlocul celor 120 de suflete și, plin de curaj și înțelepciune din partea celui care se înălțase la cer, și-a început cuvântarea cu privire la trădarea Domnului Iisus de către Iuda și înlocuirea lui cu un alt apostol. Apostolul Petru, fiind inspirat de Duhul Sfânt, A pus mare accent pe Sfintele Scripturi, cum prezicerea lor s-a împlinit, nu numai cu privire la moartea și învierea Domnului Isus, dar și în legătură cu trădarea lui Iuda și cu înlocuirea lui cu un alt apostol. Astfel, apostolul Petru, numind pentru prima dată pe toți cei prezenți, frați, le-a citit doi psalmi, psalmul 69 cu versetul 25. Pustie să le rămână locuința și nimeni să nu mai locuiască în corturile lor. Și psalmul 109 cu versetul 8. Puține să-i fie zilele la număr și slujba lui să o ia altul. Conform acestor două texte, apostolul Petru l-a înlocuit pe Iuda cu Matia. Doctorul Richard Longenecker zice că aceste două versete pe care apostolul Petru le-a aplicat lui Iuda sunt acceptate de toți exegeții.
Și unde lacrimile pierd.